Svakar savu 8. jubileju atzīmēja biedrība Patvērums drošā māja, nevalstiska organizācija, kura dibināta ar mērķi palīdzēt no cilvēku tirdzniecības cietušām personām, patvērumu meklētājiem un bēgļiem. Šodien kopā ar saviem darbiniekiem, draugiem, partneru organizācijām biedrībā ir plānots atskatīties uz paveikto un sasniegto 8 gadu laikā cilvēku tirdzniecības mazināšanā, un aizdītajos 8 gados ir saņemt nevienu pateicību gan no pašmāju valsts iestādēm, gan vairāk kārt biedrības ieguldījums cilvēku tirdzniecības mazināšanā pasaulē ir pamanīts ASV, un nesen ar varoņa balvu, kas saņemt no ASV valsts sekretāra John Kerry rokām, ir atgriezusies arī biedrības juristi. Bet studijā šorīt esam aicinājuši biedrības patvērumu drošā māja vadītāju Sandru Zaltsmani. Labrīt, un apsveic arī, protams, jubilējā.
Labrīt, un paldies jums.
Bet par bēgļiem runājot, cik lielā mērā bēgļu krīze, kur mēs pat dzirdējām intervijā, ir arī cilvēku tirdzniecības krīze?
Šis jautājums nav vienkārši atbildams, jo es teiktu tā, ka tur diezgan daudz mēs redzam šo faktoru, ko sauc par nevis cilvēku tirdzniecību, bet cilvēku kontrabandu. Neapšaubām šie divi jēdzieni, gan cilvēku tirdzniecība, gan cilvēku kontrabanda, kaut kur ir pārklājās viens ar otru. Tomēr, ja mēs runājam par to, kas šobrīd notiek, tad es varētu teikt, ka tas vairāk tomēr ir cilvēku kontrabandas veikums, jo tie cilvēki, kuri sēžās laivās, maksā pietiekami lielu naudas summu, lai nokļūtu citā valstī. Un cilvēku kontrabandisti absolūti neuzņemās atbildību par to, kas ar tiem cilvēkiem notiek. Līdz ar to viņi iegūst peļņu uz to cilvēku nelaimes, ja, kuri vēlās izkļūt ārā no savas valsts. Savukārt, ja mēs runājam par cilvēku tirdzniecību, tad viens no tādiem zīmīgākajiem faktoriem ir tas, ka cilvēks pēc tam tiktu izmantots, vai tas būtu piespiedu darbs, vai tās būtu piespiedu seksuālās eksploatācijas, vai viss pārējās cilvēku tirdzniecības formas. Tā kā šeit patiesībā ir divas atšķirīgas lietas, ja, kas varētu pārklāties vienā ar otru, kas varētu būt ar dažādiem kopīgiem elementiem. Un tomēr tās ir divas atšķirīgas lietas.
Varbūt risks, bet tomēr viss vienā katlā
varbūt nav, risks, jā, tas nav tā.
Tad varbūt no sākuma vēl paturpināt šo bēgļu tēmu. 400,000, 450,000 pēdējos divos gados ir Eiropā ieradušies. Cik veiksmīgi Eiropa tiek galā, vai var teikt, pilnīgi katastrofāli un netiek, vai tomēr pozitīvu vērtējumu, kā speciālists viedokli?
Es varbūt negribētu domāt par Eiropu, es varbūt šoreiz gribētu runāt par to, ko mēs varētu, ko mēs daram.
Un koncentrējamies uz Latviju.
Jā, un ko mēs tā kā esam pieredzējuši, jo drošā māja jau no 2008. gada īsteno Eiropas bēgļu fonda projektus, un kopumā tie ir 10, kas šīta perioda laikā ir īstenoti. Tie bijuši gan 4 mēnešu gari, gan šis pēdējais bija, man liekas, vienīgais, kurš bija pusotru gadu ilgs projekts, līdz ar to, tad mēs arī varam redzēt, kā cilvēks saņemot palīdzību, kā viņš attīstās, kas ar viņu notiek, vai viņš iekļaujas mūsu sabiedrībā, vai viņš ir pateicīgs valstī, kura viņam nodrošināja šo drošo, pasvītroja drošo mājvietu, ja? Jo tie cilvēki, kuriem ir piešķirts vai nu bēgļa statuss vai persona ar alternatīvo statusu, kas tiek piešķirts Latvijā, es negribētu teikt, ka mūsu valsts iestādes darīt nepareizi darbu, ja viņi būtu nekvalitatīvas otrādies teikt, ka tie cilvēki, kas strādā PM pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, ir ar lielu rūdījumu un ar milzīgu pieredzi. Līdz ar to šie te izvērtējumi un tie cilvēki, kas paliek Latvijā, ir tie, kuriem patiešām šī te aizsardzība ir nepieciešama.
Mūsu drošības iestādes spēja atšķirt ekonomiskos bēgļus no tādiem, kuriem...
Es gribētu apgalvot, ka jā, jo ja mēs skatāmies šobrīd arī šo te nelegālo imigrantu plūsmu Latvijā, tad nepaiet gan rīzni nedēļa, kad mēs dzirdam, kād valsts robežsardzes pārstāvi ir aizturējuši kādu nelegālo migrantu plūsmu, tā ir skaitā arī pārvadātājus, kas veic šo te migrācijas veicināšanu, ja, un te mēs redzam, ka lietas strādā. Ja, tam vienkārši vienmēr ir vajadzīgs finansējums, lai lietas strādātu nepārtraukti. Tāpat kā arī mūsu projektos.
Es domāju, jūs trošiem pārsteidza šonedēļ pie ministru kabineta notikušais pikets. Vai varbūt arī nē, kāda ir sabiedrības attieksme pret bēgļiem Latvijā? Un kas tajā būtu? Vai tā ir veselīga?
Es teikšu tā, ka diskusija, ja viņa ir produktīva, viņa vienmēr ir veselīga. Un to, ko es, piemēram, redzēju pa televīziju, tas, kas notika pie ministru kabineta, es teikšu, ka varbūt daudz cilvēku pat īsti nebija pārliecināti, uz ko viņi iet. Kad viņi gāja tā kā aiz vadoņiem, kuriem ir kāds viedoklis, jā, jo arī tur bija, tā teikt, vidējais latvietis, kuram nav bijusi pieredze pat tikties ar bēgļiem, kuriem pat nav nekāda īsti
informācija. Tā attieksme bija ļoti naidīga daudzos tur esošajos, vai strādājot ar šiem cilvēkiem, palīdzot viņiem šeit dodot drošo patvērumu, šie cilvēki arī sastopās ar tik naidīgu attieksmi Latvijā vai...
Es to teikšu otrādies, kad šie cilvēki, ar kuriem mēs strādājam un vairāku gadu garumā, kā reiz ir ārkārtīgi pateicīgi par to toleranci no latviešu sabiedrības, par to spēju uzņemt to dažādo. Un, nu, nav mums bijuši tādi gadījumi, jo mums katru gadu ir vidēji 80 cilvēki, tā skaitā, protams, arī bērni, kuriem mēs nodrošinām šo palīdzību. Līdz ar to, tas ir tāds ilgtermiņa redzējums, un Latvijas sabiedrībā patiesībā ir ļoti pretīm nākoša tiem, kuriem palīdzība ir vajadzīga.
Integrācijas programma ir laba bēgļa integrācijas programma Latvijā?
Tur gan man jāsaka, ka tādas mums šobrīd, nu tā varētu teikt, ka viņa nav, jo ja mēs balstījāmies iepriekšējos gados uz šiem te dažiem projektiem, kas bija konkrēti fonda ietvaros, tad jāsaka, ka nu, programmas nekad nebūvējās uz nelielu skaitu šīs te mērķu grupas, tāpat kā nebūvējās arī tad, ja piemēram projekts ir 4 mēnešu garumā. Integrācijas programma tomēr iekļaut tādus kompleksus pasākumus, un tā ir gan izglītošana, gan nodarbinātība, gan veselības aprūpe, un vēl, un vēl, un vēl. Un līdz ar to šobrīd ir labs brīdis, lai šis lietas saliktu kopā, un lai patiešām izveidotos darboties spējīga sistēma, ko mēs pēc tam varam, par ko mēs arī varam runāt tālāk. Un varam...
Latvijas spēja uzņemt 250 patvērumu meklētājus šobrīd?
Man ļoti patika iepriekšējais citāts no Hemičas kundze, jo tur bija lietas, kas bija jāšķir. Tie pirmkārt nelegālie migranti no bēgļiem. Otrkārt tas, kas mums šobrīd, ko jūs tagad sakat, tie patvērumu meklētāji, kas vēl pēc tam izies šo te izvērtēšanu. Līdz ar to cilvēku skaits varētu nebūt no šiem 250 visiem apstiprinājums palikšanai Latvijā, ja, bet es domāju, nu vismaz tā pieredze rāda, ka tie, nu, kuriem šis te status ir piešķirs un kuriem pat tiešām ir šis te faktors, ka viņi nevar atgriezties valstī dažādu iemeslu dēļ, nu, kas būtu par pamatu bēgļa statusu iegūšanai, liela daļa tomēr paliek Latvijā.
Par bēgļiem liekot mazliet punktu, par cilvēku tirdzniecību, kas ir bijusi tāda galvenā rūpa 8 gadu laikā ar jūsu organizācijas. Cik lielā mērā ir uzlabojusies izpratne par cilvēku tirdzniecību un tās nestajiem draudiem Latvijā?
Nu, atkal jāsaka tā, ka vienmēr problēmas risinājums tiek mazināts tad, kad darbs tiek darīts regulāri. Tas mums ir izdevies 8 gadu garumā nepārtraukti nodrošinot atbalstu cilvēku tirdzniecībā cietušām personām. Un domāju, ka arī tas, ka mūsu speciālisti bija gatavi dalīties ar zināšanām un ir organizējuši ļoti daudzus apmācības seminārus speciālistiem, kuri nekad nav saskārušies ar tādu mērķa grupu kā cilvēku tirdzniecība. Es pieļauju, ka tas ir labs ieguldījums speciālistu izglītību, lai pēc tam jau tuvāk esot pie sava klienta, viņš varētu viņam palīdzēt.
Ir mazināt, atceroties visu tos laulību trakumus, speciālās kampaņas, nedoties precēties par naudu ar mistiskiem cilvēkiem, nezinot, kas tur beigās var sanākt, vai šīs tendences ir mazinājušās.
Nu, katrā ziņā fiktīvās laulības vēl joprojām ir viena no topa cilvēku tirdzniecības formām. Ja mēs par to runājam Latvijā, tad šeit mēs runājam par cilvēku tirdzniecības formu. Visā Eiropā, diemžēl, nav vienota viedokļa, vai fiktīvas laulības varētu būt atzītas par cilvēku tirdzniecības formu. Mēs šobrīd kā reiz ar Iešlietu ministriju un vēl 5 valstīm strādājam, lai varētu kopīgi dot šo te redzējumu viena Eiropas projekta ietvaros. Kā tad varētu nodefinēt fiktīvās laulības kā cilvēku tirdzniecības formu? Un tad es pieļauju, ka arī tas būtu labs pienesums, lai mēs varētu par to runāt. Bet ir daudz labas lietas, kas ir izdarītas, jo ir cilvēki, kuri ir šīs laulības pārtraukuši. Un tas ir tas, kāpēc, piemēram, arī mūsu kolēģi Gita Miruškinā ir saņēmusi šo apbalvojumu, augstu apbalvojumu Amerikā. Viņa šodien kā reiz atgriežas Latvijā, un mēs viņu sagaidām līdz ar to mūsu vakardienas jubilē tik pārcelt uz šodien. Bet šīs laulības atzīstot par spēkā neesošām ir tāds pierādījums, ja, ka cilvēks neatkarīgi no tā, ka viņš ir bijis spiest slēgt šādu veidu laulību. Pēc kāda laika tomēr var būt brīvs no šīm attiecībām.
Un jūs juridiski palīdzējāt šim cilvēkam.
Jā, tieši tā.
Cik daudz cilvēkiem nāks palīdzēt?
No 8 gadu laikā tie ir 113, ko valsts programma ir ļāvusi mums atgriezt dzīvē. Tas ir diezgan daudz, ja skaita, ka vidēji gadā sākotnēji tie bija tikai 5 cilvēki, ja, tad šogadu, tā kā nākošo gadu, ja pagājušā gada laikā, tie bija 38.
Tie ir visi cilvēkam bijusi nepieciešama palīdzība, vai šo cilvēku ir daudz, daudz vairāk?
Manuprāt, tie, kuriem tā palīdzība ir cik valsts programmas ietvaros, valsts ir spējusi nodrošināt šo te atbalstu. Mums ir arī citi instrumenti, kā piemēram mūsu uzticības tālrunis, kur arī var cilvēki dabūt šo te atbalstu un palīdzību, un nevienmēr ir vajadzīga tāda sociālā rehabilitācija vairāku mēnešu garumā, jo cilvēks paceļot klausulu un iegūstot atbildi uz savu konkrēto jautājumu, viņš tālāk vai nu pats risina vai vēršās pie mums, un mēs risinām īsākā laika periodā kā 6 mēnešos.
Paldies jums par sarunu.